Og vejret i Jylland er der byer nogle steder, men ellers ser det nogenlunde ud lidt, eller nogen sol, temperaturen mellem 5 og 8 grader. Det var nyhederne en lidt rystet omgang denne her gang. Vi er mere fattet tilbage om en time.
Velkommen til Aflyde, programmet der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der ganske vist flyder med Tor-netværker og krypteringsnøgler, NemID og tusindvis af passwords, der knækker som strå i en strid kugling af logningsbekendtgørelse, Patriot Acts og terrorlove, der efterlader os nøgne på informationsmotorvejene, mens det hele høvler forbi os. Men nu bliver det helt anderledes. I går, fredag, der så et nyt råd i dagens lys, det er Rådet for Digital Sikkerhed. Rådet, som er en forening, har, som det hedder, til formål at skabe en forbedret informationssikkerhed i Danmark. Her i studiet der har vi besøg af Birgitte Kofod Olsen, der er formand for det her nye råd. Forbedret informationssikkerhed i Danmark, hvad handler det om?
Det handler om, at vi får skabt nogle IT-systemer, som endnu bedre håndterer beskyttelsen af persondata, så vi får bygget det, vi kalder privacy, ind i IT-sikkerheden, så det bliver betragtet som en del af sikkerhedskonceptet, at vi også har beskyttelse af borgernes data. Men så handler det jo i lige så høj grad om at få ændret en adfærd, få skabt en bevidsthed hos borgerne om, hvordan de skal indrette sig, når de agerer på nettet.
Så det handler både om, at man skal sikre borgerne bedre, men også at borgerne skal lære at sikre sig selv.
Ja.
Vi vender tilbage til Birgitte Kofod Olsen her om et øjeblik her i programmet, som kalder sig selv for Aflytte, hvor vi i dag blandt andet skal tale om whistleblowing, censurfri DNS og International Modern Media Initiative, der arbejder på at gøre Island til verdens bedste sted for whistleblower og journalister. Og til allersidst, der har vi en kort, men interessant nyt fra den her mystiske lyd under vandet, som vi hedder The Bloop Bloppet. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Du har stillet ind på Radio 24/7-programmet, det hedder Aflyttet. Her i studiet der har vi besøg af formanden for det sprit nye råd for digital sikkerhed, Birgitte Kofod Olsen. Du har en fortid som vicedirektør hos Institut for Menneskerettigheder, og du er nu hos Tryg, hvor du arbejder med det, man kalder CSR, Corporate Social Responsibility. Og så er du altså blevet formand for et råd, der skal skabe det, der hedder Forbedret Informationssikkerhed i Danmark. Prøv lige at fortælle mig, hvad var behovet for det her råd? Hvorfor er det opstået?
Det har jo været behov i mange år, og der har været mange forskellige tiltag helt tilbage til begyndelsen af 90'erne til at oprette råd i endelig enten offentligt regi eller i en god regi eller som forening. Så dagsordenen har jo hele tiden været der, men det er som om, der har manglet et organ, der var slagkraftigt nok til at kunne gå ud og være med til at påvirke en dagsorden. Så de kræfter, der har været involveret i de hidtidige råd, er gået sammen og har fundet ud af, at ved at gå ind og skabe et nyt råd, så får vi en stærkere platform med mange flere spillere, der skal sammen være med til at påvirke dagsordenen, komme med forslag til, hvordan man kan gøre adfærden på nettet mere sikker, mere tryg for borgerne, men jo også i virkeligheden sætte fokus på, hvad det kan betyde for danske virksomheder, at de måske kan gå ind og få og komme med i en udvikling af IT-sikkerhed, som kan gavne deres vækst.
Der står, som du siger, en lang række organisationer bag det her initiativ, jeg nævner i flæng, så må du rette mig, hvis jeg ikke husker. Ja. Men alle sammen Forbrugerrådet, IT-branchen, DI-ITEC, det er Dansk Industri, og Dansk IT-råd for IT og persondatasikkerhed, og så er der Rådet for Større IT-sikkerhed, som nu er blevet bunket sammen i det her nye råd, I har lavet. I skal så samle jeres kræfter i den her forening, som sådan, men hvem er I henvendt til, som sådan?
Ja, vi er jo henvendt i virkeligheden hele vejen rundt. Det er sådan et meget holistisk perspektiv, der ligger bag tænkningen i det nye råd, fordi vi repræsenterer både privatsektor, virksomheder, brancheforeninger, offentlig sektor, myndigheder og så også civilsamfund i form af Forbrugerrådet, Medierådet og forskningen. Så er dagsordenen jo, eller målgruppen er jo at nå ud til borgerne, men i virkeligheden også nå ud og skabe en større bevidsthed hos både offentlige myndigheder og private virksomheder i forhold til den måde, de tænker IT sikkerhed på.
Nu siger du IT-sikkerhed som sådan. Altså, hvad handler det konkret om? Altså, kan du give nogle eksempler på, hvor I kunne finde på at gå ind?
Altså, jeg synes, en af de store udfordringer, hvor jeg synes, feltet har flyttet sig en del i løbet af de sidste 5-6 år, det er jo det her med at tænke sikkerhed som en teknisk løsning, og så få indtænkt i det, at der også ligger en beskyttelse af persondata. De data, som borgerne efterlader sig, når de er på nettet, at der også ligger et beskyttelsesbehov der. Og det er altså, man har formået i løbet af de senere år at få koblet de to ting, sådan så man ikke længere taler om IT-sikkerhed som en teknisk løsning og noget privacy, som er modsatrettet. og hvor man skal finde en balance. Altså nu er det som om, at tiden er inde til, at man tænker det integreret. Og jeg tror, med den her kreds af interessenter, der står bag det nye råd, der kan man komme rigtig meget længere, både i beskyttelsen i adfærdsændringen, den der er behov for hos borgere, både voksne og børn, men jeg tror også i den her bevidsthed hos offentlige myndigheder om, hvordan de håndterer persondata, og den samme hos private virksomheder.
Hvordan har danskerne det generelt med privatliv som sådan? Altså, du kalder det privacy, jeg til og med kalder det privatliv.
Ja,
men altså, hvordan har danskerne det med det? Fordi hvis man ser, hvordan de opfører sig på nettet i øjeblikket, og jo, hvordan også måske til en vis grad, hvordan vores regering opfører sig, så virker det som om, at det er sådan lidt, men folk har alligevel afleveret det hele på Facebook, og de ved alligevel alting om os og sådan nogle ting. Hvad er jeres indstilling til det?
Vi siger jo, at det er en fordel, at vi er i Danmark, hvor der er så stor tillid mellem de forskellige parter, og det kan give anledning til, at vi kan gøre noget ekstra for IT-sikkerhed og privacy i den sammenhæng. Men det er jo sådan tvirket svært, fordi vi jo i Danmark har, på grund af den høje tillid, vi har til både privat sektor og offentlig sektor, så er der ikke en ret høj bevidsthed om privatlivsbeskyttelse. Der er ikke en høj bevidsthed om, hvilke konsekvenser det har, at vores persondata ligger derude, at vi i mange sammenhænge er fuldt transparente over for i forhold til offentlig sektor, i forhold til offentlige myndigheder. Så det er ligesom om, at borgerne ikke helt fornemmer, at det her er farligt. Altså, det er farligt for et demokratisk samfund. Der er en potentiel fare for den enkelte person i forhold til, at der ligger en hel profil af os ude på nettet, eller der kan skabes en profil over adfærd, præferencer, hvem man har af venner, hvad man arbejder med. At det er nogle meget finmaskede profiler, man kan skabe. Og det tror jeg ikke, folk i Danmark er så bevidste om, at der ligger en potentiel udnyttelse i det, som de ikke selv kan styre. De kan ikke selv kontrollere den.
Så man kan sige, at vi har virkelig en ret til mere privatliv, end vi benytter os af for tiden?
Ja, jeg mener, at det vil være en god idé for demokratiet i virkeligheden, hvis vi skal helt op på de høje navler og begynde at tale om, jamen, hvad betyder det, at vi har et privatliv, at vi har nogle data. Måske skal vi begynde at tale om, at de data tilhører os på samme måde som vores krop og vores tanker. Og så tænke i beskyttelse af den vej. Det vil jo skifte et fokus i forhold til, at man siger, at når persondata er noget, man giver fra sig, og så kan man ikke kontrollere det længere. Måske skal vi til at skabe en bevidsthed om, at persondata er måske noget, vi bør kunne kontrollere, også når det er givet fra os.
Hvordan kunne det lade sig gøre, for eksempel?
Det kunne jo lade sig gøre, men et af de redskaber, der allerede er i lovgivningen i hvert fald, hvor vi taler om, at man skal give samtykke til brug af vores data, til videregivelse af vores data. Det er også det, der er indarbejdet i privacy-politikker i de forskellige sociale tjenester på nettet, i det hele taget tjenester på nettet. Så det var jo en vej at gå, at man sagde, I må godt bruge data, men vi skal give samtykke hver gang. Så man får skabt en anden bevidsthed om råderetten til data. Det er en meget simpel måde at gøre det på. Man kan arbejde med flere identiteter. Man kan selv bestemme, vil kunne bestemme, hvordan man, under hvilket navn man agerer på nettet. Og det kan man gøre teknisk. Man kan også gøre det helt simpelt jo ved at bruge et andet navn end det, man har på Facebook. Så der er mange muligheder i det felt der til at skabe, tror jeg, en øget bevidsthed. Og nogle flere redskaber til at have den her klare profil.
Hvordan har I tænkt jer at gøre det her? Skal det blive sådan noget med sådan nogle store tv-annoncer, eller et eller andet, eller oplysningskampagner, eller...
Altså nu er vi jo lige stiftet i går, og så vi skal have det første møde her i begyndelsen af december, og begynde allerede der at tale om, hvad er det for nogle emner, der skal på dagsordenen. Vi havde en kort snak om det i går, og noget af det, der ligger meget tæt på at få taget op, det er logningsbekendtgørelsen, det er diskussionen om cookies. Det er noget, som de fleste peger på som en vigtig indsats.
Altså vi forældre, vi kaster jo om os med data om vores børn hele tiden på alle mulige steder, vi bruger, og børnene selv kaster ting ud også på Facebook og på de her sociale medier. Hvad gør vi for dem?
Ja, det vil også være et indsatsområde for Råd for Digital Sikkerhed. Medierådet sidder jo med og pegede i går på, at der er et initiativ fra EU, som skal gøre børnene bedre klædt på til at agere på de digitale platforme. Og det er jo oplagt et sted, vi skal ind. Vi skal nok ind i Danmark ud og arbejde med forældrene og børnene. Og i mange sammenhæng tror jeg måske, at børnene er lidt bedre klædt på til det, for det er jo deres verden, det er deres liv. Og de har nogle konventioner med sig, synes jeg. Det er min oplevelse fra mine egne børn og deres venner. At de agerer på nettet, som de gør ude på gaden, og er i stand til i en eller anden grad at passe på sig selv. De skal lære lidt mere om, at de også efterlader sig nogle spor, som vi jo ikke gør, når vi går ud på gaden. Men ja, der er en indsats i hvert fald i forhold til både børn, men også forældre, som jeg tror, vi vil tage op i rådet.
Du lytter til Radio 24/7-programmet her, det hedder Aflytte. Vi sidder og taler med Birgitte Kofod Olsen omkring et nyt råd, som er blevet nedsat for vores digitale sikkerheds skyld. Og her i telefonen, der har vi nu vores cyberkrigskorrespondent Nix. Og Nix, jeg har faktisk hørt, at du ikke render rundt og bruger din IT særligt trygt. I hvert fald ikke siden vi talte sammen sidst. Du på den anden har været lidt involveret i noget med Anonymous og Israel. Kan du lige fortælle mig sådan ganske kort, hvad det er for noget snavs, du har været ude i?
Altså, nu er det jo sådan, at en gentleman ikke kysser og fortæller historien videre. Men overordnet set, så kan jeg jo fortælle, hvad Anonymous i hvert fald har gået og rodet med her den sidste uges tid. Fordi da Israel nu startede deres offensiv i Gaza og troede med at lukke internettet ned, så gik Anonymous ind i kampen for at beskytte civilbefolkningen. Altså, de er hverken pro-Israel eller pro-Palæstina, men de er selvfølgelig imod krig og imod alle de der uhyreligheder. De gør det, som Anonymous gør bedst, når det lige falder sammen, når deres ressourcer lige har et fælles mål. Som vi også så det med Operation Payback for at beskytte WikiLeaks eller i det arabiske forår for igen at beskytte civilbefolkningen, så sørger de altså for, at der kom de her care package ud med instrukser til, om hvordan man kan forblive connected til omverdenen. Og en førstehjælpsguide og noget Tor-software, og selvfølgelig alt sammen på arabisk. Og de lavede altså en kæmpe, kæmpe stor modoffensiv imod Israel. Der står flere steder, at op imod 44 millioner cyberattacks er blevet gjort imod israelske sites. Og de har altså lagt hundredvis af hjemmesider ned, og de facede dem og hackede dem, og de har offentliggjort navne og adresser på regeringsansatte og 100.000 af adgangskoder i bankverdenen og sådan noget. Og sågar så hackede de vicepremierministeren Silvan Shaloms Facebook, LinkedIn, Gmail og hijackede hans Twitter, så han sendte pro-Palæstina og antikrigsbeskeder ud timevis. Og nu er de så også i besiddelse af alle hans private e-mails fra Gmail, som de sikkert vil offentliggøre på et tidspunkt.
Jeg kan godt høre, det lyder ikke som om, at den her verden er specielt tryg, eller hvad man nu skal kalde det, i hvert fald i den her sammenhæng. Men jeg vil lige sige, her på Radio 47, der har emnet i det hele taget her torsdag og fredag, det har været det, der hedder whistleblowers. Det er sådan nogle mennesker, der inden for en virksomhed eller en organisation eller et land sætter sig selv på spil for at afsløre noget svindel og den slags. Du har faktisk også, udover at ligge og rode rundt der med det her israelske noget, så har du også fulgt en ny whistleblower, eller hvad man nu skal kalde det, sag meget tæt. Det var en sag med en mand, som godt nok er lidt uden for det hele. Han er ikke sådan en klassisk ind i en ting. Han bliver også kaldt for internettets største trold. Det er ikke gået så godt for ham. Han sidder faktisk i fængsel nu. Hvad handler den sag om?
Ja, det er den her grey hat, der hedder Weave, eller Andrew Ornheimer, som tilbage i 2010 fandt ud af, at AT&T, altså den der store telekommunikationsgigant, den returnerede en mailadresse, hvis man på deres hjemmeside gik ind og indtastede sin iPads unikke ICC-nummer. Så han lavede et simpelt script, som prøvede alle tænkelige ICC-numre for iPads, og fik altså over 100.000 e-mailadresser tilbage med folk, der havde en iPad med AT&T-abonnement. Så tog han de her oplysninger til Gawker, som skrev en artikel, og nu står han så bankede FBI på døren bagefter, og nu står han til god 2 gange 5 års fængsel på grund af uautoriseret adgang til computer i henhold til en Computer Fraud and Abuse Act. En lov, som er blevet skrevet i 86, altså før internettet. Og ifølge den her lov, så er næsten al færden på internettet en kriminel handling. Og han gør jo ikke andet, end hvad Google gør, når de sender deres spiderbots, eller når Facebook miner deres brugeres e-mailadressen.
Altså, jeg skal lige sige en gang, altså han er det, der hedder grey hat hacker. Det vil sige, hvis du er en grey hat hacker, så er du sådan en, som du gør det ikke for at ødelægge et eller andet, eller for at opnå personlig vinding, du gør det for at gøre opmærksom på, at der er et sikkerhedshul.
Ja, altså det er igen lige præcis ham her, er sådan lidt, man kan aldrig vide, hvor man har ham. Han er både blevet kendt af jødehader og racist og pædofilbeskytter og alt muligt, og gaybasher og sådan noget. Men han har gjort det her, Altså, han kunne sagtens have solgt alle de her mailadresser og fået penge for det, men han valgte altså at give dem til Gawker, som er et online-magasin, som skrev en artikel om det. Så han har rent faktisk i lige præcis den her sag gjort, hvad en grey hat ville have gjort, og gjort opmærksom på, at der er et sikkerhedshul her. Og i stedet for, at AT&T så siger, fuck, vi har et sikkerhedshul, lad os fikse det, så sender de i bedste whistleblower-stil, så sender de FBI på ham op, og det har så nu fået mange i sikkerhedsbranchen til at gå frem og sige, det her, det er altså for galt. De kan jo ikke gøre deres arbejde, hvis de ikke må gøre opmærksom på sikkerhedshuller, uden at risikere at komme i spjældet for det. Så er der jo ingen, der kan finde sikkerhedshuller længere. Og så er det jo sådan noget, altså, det er kill the messenger.
Det lyder som en meget farverig person. Vi lægger nogle links ud til den på vores Facebook-side på facebook.com/aflyttes. Og tak til vores cyberkrigskorrespondent, Nix. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. I studiet der har vi besøg af Birgitte Kofod Olsen, som er formand for det splinter nye råd for digital sikkerhed. Jeg vil lige godt fortsætte med at snakke om det, som I kalder for tryg IT-anvendelse. Du kommer selv fra et forsikringsfirma af samme navn, så ordet det kender du, men hvad vil det sige, det her med at være med tryg IT-anvendelse? Altså, vi hører netop, når vores cyberkrigskorrespondent, han fortæller fra Israel, det er ikke særlig trygt derude i virkeligheden, når selv en israelsk premierminister kan blive hacket og få åbnet alle sine konti rundt omkring. Det er hverken sikkert for almindelige borgere eller stater. Tror du, det her net, bliver det nogensinde trygt?
Nej, det bliver jo aldrig 100% trygt. Det er der jo ikke noget, der er. Vi har også sikker trafik, men det er heller ikke 100% trygt at gå ned på gaden. Så det handler jo i virkeligheden om at lære, hvordan skal man agere på nettet på en måde, der i virkeligheden reducerer risikoen for, at man kommer i en situation, hvor man efterlader spor, der misbruges, eller på anden måde udsætter sig selv for indgreb i ens personlige sfære. Ikke?
Så billedet det vil være at sige, at man skal lære folk at til cykelhjemme på, når de er på cykel.
Ja, altså ligger en del af tryghedsbegrebet er jo i virkeligheden at forebygge, at situationer opstår, som udgør en risiko for os. Ikke? Så det ser jeg som centralt i det her med at ville lave tryg digitalisering, at det bliver aldrig 100% sikkert, men vi kan gøre en hel masse ting for at undgå sådan de største problematikker. Identity theft er jo en af dem, som vi har set eksempler på i Danmark også, hvor man også vil kunne oplyse borgerne om, hvordan undgår man det bedst muligt. Og skal vi have nogle virksomheder på banen, som kan gå ud og begynde at producere noget software, som tager højde for de her ting, tænker privatlivsbeskyttelsen ind i arkitekturen. Så der ligger et potentiale der, synes jeg. I virkeligheden kan det blive sådan en win-to-win-situation, hvor vi kan sige, at borgerne bliver mere bevidste, efterspørger privatlivsbeskyttelse i virkeligheden som en vare. Den udvikling er lidt på vej i USA, hvor man taler om privacy som commodity. Og på den måde efterspørger produkter, som IT-virksomhederne så kan begynde at producere. Der håber jeg da, at danske virksomheder kan være med i front.
Der skulle måske ligefrem være en ny mulighed for en ny eksport for Danmark, hvis det var sådan, vi kunne komme til at producere noget af det her.
Altså, det kunne jeg godt forestille mig, der var. Hvis vi forstår og udnytter, at vi lever i det her samfund, hvor vi har så høj en grad af tillid, og i virkeligheden gerne vil dele viden, og gerne vil udvikle nogle ting sammen, bringe så mange mennesker på banen, som vi nu gør i rådet, til at finde ud af, hvor er problematikkerne, hvor er mulighederne for at skabe mere tryg digitalisering, og hvordan kan det bruges, hvordan kan vi være med til at udvikle de nye komponenter, der skal til det. Så ligger der vel et potentiale der, tror jeg, for danske virksomheder.
For at være med, eller hvad skal man sige, bag jeres forening op, så skal man oprette et medlemskab til 5.000 kroner, og man skal helst være en virksomhed. Altså, hvad har almindelige mennesker noget, som jeg så skulle have sagt i forhold til jer?
Ja, altså medlemskredsen er, som du siger, virksomheder, og der er det her krav om, eller forskningsinstitutioner, der er det her krav om et medlemskab på, at det honorar, eller ja, honoraret er så 5.000 kroner. Eller kontingentet hedder det, 5.000 kroner. Men vi har jo ikke, det er jo i virkeligheden for at få koncentreret den viden, der er i de her tre sektorer nu, altså offentlig, privat og civilsamfund. Få den ekspertviden, kan du godt sige, samlet der, plus den praktiske erfaring ud fra privatsektor. Få det samlet, så vi får det i spil, al den viden i spil, og kan komme med nogle nye forslag. Men det udelukker jo ikke, at vi for eksempel går ud og kunne lave nogle høringer, hvor vi beder borgerne, beder NGO'er, beder privatpersoner om at sende forslag ind til os om, hvad de ser som problematisk. Det vil jeg synes var oplagt at gøre, fordi det er jo en viden, vi har brug for. Altså, vi ikke sidder og gætter på, hvad er borgernes behov her, men at vi går ud og spørger dem.
Hvilke sager har... Hvad prioriterer I højst lige øjeblikket? Det gør I måske ikke så meget nu, fordi I jo dårligt nok kommet i gang.
Altså, men... vi gør det jo ikke så meget nu, men det er, som jeg sagde før, det er logningsbekendtgørelsen, det er brugen af cookies, det er cybercrimes, var vi også inde over som et emne. Hele sundhedsområdet, brugen af sundhedsdata, patientdata. Nogle gjorde opmærksom på, at der også ligger persondata i medicoudstyr. Det vil sige, det er et helt nyt område, hvor den digitale information er bundet til nogle instrumenter, som vi måske ikke har kigget så meget ind i tidligere. Hvad er det, der ligger der? Og er det personhenførbart, eller hvordan kan det anvendes? Hele området for børn og unge, hvor det så er en adfærd, man skal arbejde med. Det var alt sammen emner, der kom op efter generalforsamlingen i går.
Personligt er jeg jo meget glad for, at I gider at tage logningsbekendtgørelsen op. Den har jeg råbt og skrevet om her i det her program adskillige gange. Primært fordi jeg synes, det er dybt urimeligt, at almindelige borgere her i landet bliver overvåget, selvom de ikke har gjort noget som helst. Men hver eneste gang, man taler om det i forhold til politikere, så er det noget, man siger, det kan man ikke gøre noget ved, fordi der er nogle terrorlove, og man er nødt til at gøre det, og det skal gemmes og sådan noget. Jeg tror I virkelig, at det er en ting, I kan vende?
Personligt håber jeg, at vi kan, fordi jeg synes, det er sådan et eksempel på en regulering, som er kommet til i en tid, der var tilspidset, og hvor man kom igennem med rigtig mange lovændringer for at få større adgang til oplysningerne om borgerne. Og det, vi kan se nu, det er jo i virkeligheden, at alt det data, der ligger, går ned og registrerer nogle oplysninger om borgerne, som er private. Altså, hvem sender vi til? Hvem modtager vi fra? De her sessionspakker, eller oplysninger, der også er efter logningsbekendtgørelsen. Det er en ting, at det andet er, at vi går ind og registrerer de oplysninger for en hel befolkning. Der er altså ikke noget proportionalitet i det. Det er ikke sådan, at vi kun går ind og registrerer for dem, som nu bliver efterforsket i en konkret sag, for eksempel. Så det er borgerbeskyttelsen i det. Det andet, det er jo, at det er en kæmpe økonomisk belastning for teleudbyderne, at de skal opbevare alt det her data og gøre det i en periode, men også, at de vil skulle give adgang til politi og efterforskningsmyndigheder, og der skulle sætte nogle ressourcer af til, at man leder rundt i alt det her kæmpe data. Og så endelig, så må man jo også sige, jamen, hvad er det? Hvad har vi ud af det? Det er private, der bærer omkostningen, men hvad er den samfundsøkonomiske effekt? At det her er der overhovedet nogen, og så se lidt kritisk på det igen med de briller på. Det håber jeg, vi kan være med til at sætte på dagsordenen.
Det håber jeg også. Du lytter til Radio 24/7-programmet, det hedder stadigvæk Aflyttet, og i sidste uge, der var vi til det, der hedder Kryptoparty. Det er ikke sådan en fest, hvor man danser rundt, det er et slags uformelt møde, hvor man taler om sikkerhed, anonymitet på nettet og meget andet. Til det her Kryptoparty, der mødte jeg Thomas Rasmussen, der tager sin egen og alle vi andres ytringsfrihed meget alvorligt.
Jeg hedder Thomas Rasmussen, Thomas Sten Rasmussen, og jeg driver Censurfri DNS.
Du har en t-shirt på, kan jeg se, som indeholder en sekvens fra Danmarks Riges Grundlov, paragraf 77. Censur og ingen andre forebyggende forholdsregler kan ingen sende på ny indføres. Hvorfor er det vigtigt at fortælle det?
Ja, for det kan godt virke, som om vi har glemt det lidt herhjemme. Det virker mere og mere, som om politikerne ser DNS-censur som et acceptabelt værktøj i kampen mod... Hvad det nu lige er, der er interessant at kæmpe imod på et givet tidspunkt.
Nu vil du så lige forklare, fordi der er sandsynligvis nogle folk derude, der sidder og siger, hvad er... For det første er der rigtig mange mennesker, der simpelthen ikke aner, hvad DNS er for noget. Og hvad er DNS-censur for noget? Hvornår er det noget, vi mærker på noget tidspunkt, det her DNS-censur?
DNS er systemet, som oversætter navne på internettet, som google.dk, til IP-adresser, så computere kan forstå dem. DNS-censur er, når man går ind og fjerner enkelte domænenavne fra det her system, således at de ikke længere kan slås op. For eksempel har vi i Danmark lukket for The Pirate Bay på de fleste ISP'er og en lang række andre domænenavne, spillesider og medicinalsider osv., som ikke længere kan besøges fra almindelige danske internetudbyderes DNS-server.
Noget af det andet, som der også bliver lukket for, som er det, der ligesom er hovedargumentet for det, det er, at man lukker for nogle børnepornosider, altså, hvor man siger, der vil man ikke have folk ind, og det er blandt andet Red Barnet, som er involveret i at lukke de her sider ned. Det er vel, skal man sige, sådan en god og edel ting, at man ligesom lukker for det her forfærdelige børnepornosider, så folk ikke kommer ind på de her sider.
Det er en almindelig misforståelse, at det er en god og edel ting at blokere for børneporno på internettet. Vi er selvfølgelig alle sammen enige om, at børneporno er modbydeligt og skal bekæmpes med alle midler, men vi er meget uenige i, at det er censur, som er den rigtige måde at stoppe det her problem på. Det er en lang diskussion, men kort fortalt, så kan man sige, at når man blokerer for noget på internettet her i Danmark for eksempel, så lukker vi for det, så 5 millioner mennesker ikke kan se det, men resten af verden kan stadig se det. Det er mere rigtigt at gøre, vil naturligvis være at få lukket serverne der, hvor de står, og få retsforfulgt bagmændene, som står for det her mobile materiale. Når vi lukker det i Danmark, og så yderligere ikke gør mere ved det, så kan man sige, at det er en ret egoistisk løsning, eller ikke løsning, vi har fundet på et meget alvorligt problem, som bør tages mere seriøst, end vi gør.
Den her liste, som man ligger og censurerer på, eller hvad man skal sige, som man lukker de her ting ned fra, den er hemmelig. Det er politiet, der sidder på den og siger, at det, de her sites må man ikke gå til. Der fortalte du i det foredrag, vi lige har hørt før her til Kryptoparato her i aften, der fortalte du, at den her liste, den kom faktisk ud for nogle år tilbage via Wikileaks. Hvad skete der så, da den her liste kom ud?
Der var en tysk organisation, som fik fat i listen fra Wikileaks og gik i gang med at analysere den og fandt, at 95% cirka af domænerne pegede enten på det, der hedder parking pages, eller domænerne var til salg, eller fungerede slet ikke, fandtes ikke længere på internettet. Af de sidste 5%, hvor der var fungerende sider, der fandt han en 3-4 domæner, hvor der rent faktisk var ulovlige indhold, altså indhold, der viser misbrug af børn. Og han kontaktede hostingudbyderne, som drev de her servere, og inden for 12 eller 24 timer havde han fået lukket alle siderne. Og det her det er sider, som vi i Danmark har haft blokeret i flere år, men som altså en civil person kunne lukkes på et spørgsmål om deres penge. Der er en helt klar glidebane-tendens, hvor man har startet med at indføre DNS-censuren ved et emne, hvor ingen tør sige nej. Der var ikke noget debat om det i sin tid, da det blev indført i 2005, for der er ingen politikere, der rigtig i den stemning og den debat, der er i dag, tør stille sig op og sige noget, der kunne misforstås som at være blød mod pædofile eller mod børneporno. Derfor var der ikke rigtig noget debat om det. Det blev sådan set bare indført, på trods af små advarsler fra f.eks. IT-politisk forening, om at det kunne resultere i, at den næste censuren kunne bruges til andre typer indhold, end bare billeder og film af misbrug af børn. Allerede 2 år, eller 1 år efter, der gik vi i gang med at bruge DNS-censur herhjemme efter fogedretsdommen til at blokere for All of MP3 og The Pirate Bay et par år senere. Og senest er medicinalloven og spilleloven nævner direkte DNS-blokeringer som den måde, som ISP'er de skal lukke for adgang til de her i Danmark ulovlige sider.
Det havde nogle konsekvenser på et tidspunkt, fordi dansk politi kom faktisk til at lave en lille fejl på deres liste.
Det er rigtigt. De kom til ved et uheld på en eller anden måde at blokere omkring 8.000 domæner, som ikke indeholdt ulovlige materiale, således at kunderne hos flere danske ISP'er, når de gik på Google eller YouTube eller Facebook, fik en besked om, at de var på vej ind for at se på ulovlige materiale, børneporno, og det er strafbart osv., selvom de var på vej ind på Google eller på en anden uskyldig side. Det er en af konsekvenserne er selvfølgelig, at der kan ske fejl, når man går ind og laver sådan et censursystem. Og sjovt nok samme uge, så havde Kina problemer med deres censursystem. Så vi var så heldige i Danmark at blive nævnt i en overskrift sammen med Kina, hvor begge andre havde haft problemer med deres censurfilter. Det er jo ironisk nok.
Det, der sker, når man går ind på eller bruger din DNS, det er, så slipper man, om man så må sige, for de her skilte, man vil få i hovedet, hvis man forsøger at gå ind et eller andet sted, som er blokeret i øjeblikket. Så får man ikke noget skilt, så kan man bare gå direkte ind.
Det er korrekt.
Det er sådan, det virker, og det er det, du har gjort. Men kan man så ikke sige, der er jo så en risiko for, at der så er nogen, der render ind i noget børneporno? Er der ikke det? Der vil man så, som den onde politiker, de vil så sidde og sige, det er jo forfærdeligt, så får de set noget, som er ulovligt.
Det er selvfølgelig rigtigt. Som alle teknologier, der på en eller anden måde hæver friheden på internettet og kan bruges til at undgå censur, så kan det også misbruges til ulovlige formål. Men jeg mener stadig, det er vigtigere, at for det første at slå fast, at censur og blokering er ikke en løsning på et problem. Man går meget ud, når man stiller de her, så går man ud fra en præmisse om, at der er jo noget godt ved at blokere, og hvis vi fjerner det, så har vi dermed gjort noget dårligt. Men det er en falsk præmisse. Der er ikke noget godt ved den her censur. Vi løser ingen problemer. Vi skjuler et meget, meget alvorligt problem og gør i virkeligheden mindre, end vi kunne gøre for at løse det. Så det er rigtigt, at mine server ville kunne bruges til at tilgå det her indhold, men der er, hvis ikke mine server var der, så er der et hav andre, man kan bruge. Det er meget, meget vigtigt, at vi i stedet for at bare blokere og lukke øjnene, tager debatten om, hvordan vi løser de her problemer bedst muligt, og ved øget politisamarbejde osv. finder en rigtig løsning på det, i stedet for bare at lukke øjnene.
Hvad er fremtiden for os? Altså det her, hvad hedder det, censurfrit, hvad hedder det, DNS, hvordan ser du fremtiden for det her? Hvad er den vigtigste del af det? Og nu kommer vi til at snakke rigtig meget om børneporn og alle de her ting. Men du siger også, at det er meget vigtigt, at der ikke er nogen lokning, for eksempel.
Det er klart, jo mere overvågning i forbindelse med terror og den slags, der bliver anført via lovgivningen i systemer rundt omkring, så jo mere interessant bliver det for folk at værne om deres privatliv. Det er noget, folk bliver mere og mere opmærksom på, og det er positivt, synes jeg. Og derfor er der selvfølgelig ingen lokning overhovedet på Centrofit DNS. Det vil sige, at der er aldrig nogen, der finder ud af, hvad man sidder og slår op, i hvert fald igennem mine server. Så det er klart, at det er vigtigt, at der ikke er nogen lokning. Det er også vigtigt, at de fungerer godt selvfølgelig. De skal være hurtige, gerne hurtigere end dem udbyderne stiller til rådighed og andre rundt omkring. Og i øjeblikket der er vi, eller jeg, i gang med at lave et projekt, hvor der kommer flere server op rundt omkring, så for eksempel folk i Kina og andre steder får hurtigere svartider fra dem, fordi der er brugere i andre lande end Danmark, som nyder godt af at kunne slippe for deres regeringers type censur. Man skal altid huske, at når vi kritiserer censur i andre lande, så er det fordi, vi har indhold, som vi blokerer det indhold, vi ikke synes er acceptabelt, og Kina blokerer det indhold, de ikke synes er acceptabelt. Men det er lige forkert, om det er os, der blokerer Pirate Bay, eller om det er Kina, der blokerer Wikipedia, fordi der står noget om demokrati på.
Du har faktisk fået en mail fra Kina.
Det har jeg fra en meget glad kinesisk universitetsstuderende, som havde på en eller anden måde fået hans kollega til at bruge mine DNS-server via IPv6, og på en eller anden måde fundet en vej udenom den kinesiske firewall der. Og det varmer hjertet at vide, at man har hjulpet folk også så langt væk som Kina.
Det var altså Thomas Rasmussen fra Censurfri DNS, og vi skal nok så få lægge sites, links ud til hans site på vores Facebook-side på facebook.com/aflyttet. Vi sidder stadigvæk her sammen med Birgitte Kofod Olsen fra det nye råd for digital sikkerhed. Jeg skal lige spørge dig, sådan, hvordan har I det med sådan noget som alle det her børnepornofilter og sådan noget? Altså, jeg ved godt, I er stadigvæk nyetableret, så det er ikke sikkert, du har så meget at sige om det. Men...
Nej, det er ikke noget, der blev nævnt som et emne, vi skulle tage op i går. Men det var også bare sådan en foreløbig diskussion af mulige emner. Men det kan da givetvis komme på, fordi Medierådet også sidder med det her formål om at beskytte børn på nettet.
Men det her, det handler så meget om, altså principielt det, vi lige har hørt om nu her, det her, hvordan det handler om, hvordan man censurerer ting og sådan noget, ikke? Altså det, tror du, det er vejen frem, at man ligesom lukker for nogle sider i Danmark?
Det er jo en balancegang, fordi det her med at censurere er, som vi også hørte tidligere, jo forbudt efter grundloven. Det betyder ikke, at ytringsfriheden og retten til at indhente information, den er absolut og ikke kan begrænses. Der er jo nogle muligheder for, at man kan gøre det, hvis der er en interesse, der er tungere vejen end hensynet til den enkeltes interesse. Og det er jo hele den diskussion, man skal have op, så snart man går ind og snakker om man kan begrænse adgangen på nettet til bestemte sites.
Og det er meget en diskussion, kan man sige, der handler om demokrati. Og den her diskussion, den foregår i øjeblikket også på Island, hvor man er i gang med at skrive journalister og whistleblower ind i deres egen lovgivning. Det skal være muligt for embedsmænd at bryde deres tavshedspligt, hvis det betyder noget for landet. Og det må ikke få konsekvenser for dem. De skal heller ikke kunne fyres eller degraderes. De skal snarere belønnes. Sådan lyder oplægget til en ny forfatning, som Island er i gang med at skrive for tiden. Jeg har mødt en af hovedmændene bag den her bevægelse, han hedder Smári McCarthy, til en snak om moderne demokrati og gennemsigtige regeringer.
We are taking the best laws for protection of free speech and access to information, transparency and privacy rights from different countries around the world and trying to implement them in one country to kind of raise the bar there, create a kind of holistic approach to information regulation, which has never been done anywhere. Countries have always been passing laws about different aspects of information, but never looking at the entire topic as one whole. So we're trying to change that. We're trying to raise the bar in Iceland, and then we want to export that bar to other places so that hopefully we'll manage to improve the information legislation situation everywhere in the world.
Smári McCarthy er halvt irsk, halvt islandsk. Han er programmør, aktivist og administrerende direktør for International Modern Media Institute, IMI, og så er han med i Icelandic Digital Freedom Society. Jeg mødes med ham foran en folkeskole, det var den 20. oktober, i forbindelse med en folkeafstemning, hvor Island skulle stemme om den nye islandske forfatning. Arbejdet på den gik i gang kort efter det økonomiske kollaps i 2008 og har optaget Island meget. Den her forfatning er nemlig bygget op fra bunden.
So there was a slight problem in the process. Supreme Court decided that the council elections had been illegal due to actual six absolutely trivial issues of the election law. But the government went around it by saying, "Okay, we're not going to spend the money on doing another election. Instead, we're just going to appoint a council politically." And the parliament went along with this. The parliament appointed 25 people, and it just so happened that those were the 25 people who would have won if the election had been decided to be fair.
Forfatningsteksten er oprindeligt udformet af et folkevalgt panel på 25 islændinge. 625 stillede op, og alle kunne være med. De 25's arbejde blev løbende lagt på nettet og diskuteret på sociale medier i over 60 radioprogrammer, og hele processen har i øvrigt været åben via sociale medier som Facebook og på YouTube. Men der var et problem. Højesteret accepterede ikke det første valg af de mennesker, der skulle sidde i forfatningsrådet på grund af en teknisk fejl ved valget. Så skulle Altinget overtage udvælgelsen, men de valgte, sjovt nok, de samme mennesker igen. De 25 medlemmer af forfatningsrådet er altså i princippet ikke valgt demokratisk. Det var nemlig noget med en afskærmning ved nogle af de valgsteder, som højesteret ikke kunne acceptere, men det kom man jo så udenom. Det var et hack, kalder Smarie McCarthy det, og lidt af en plet på en ellers god proces. En proces, som handler om at modernisere demokratiet. IMI vil nemlig have en åben regering og oplysning til befolkningen.
How does free speech and human rights do in Iceland currently?
Pretty good. Iceland is very consistently ranked amongst the top countries in the world in the various freedom indexes, index on censorship and so on. But there are some problems. No place is perfect. There have been numerous examples in recent years of abuse of libel law. There have been some problems with simply chilling effects due to political affiliations. The secrecy laws for public employees are too complicated. There's about 140 different statutes in Icelandic law saying that public employees are not allowed to say this, that, or the other thing. And when you have 140 different statutes, nobody really understands them, so everybody just shuts up about everything, and this has a certain chilling effect on the government itself. So we're trying to clear that kind of thing up, and it's going very well. I mean, we've already made massive strides. We've got a new source protection law. We have some important changes to the Telecommunications Act, and yeah, it's going quite well.
Island ligger godt på alle internationale skalaer omkring demokrati og mangel på censur. Men der er problemer. Ikke mindst for embedsmænd, der ikke må udtale sig. Derfor arbejder IMI blandt andet med nye love for kildebeskyttelse og bedre forhold for whistleblowers i firmaer. Men hvordan ser den ideelle verden ud?
What we need to do is adopt a kind of ad hoc approach to voting and decision making. This has been done, for instance, with the Better Reykjavik system here in Iceland. And the idea there is anybody can participate in any decision-making process. Anybody can come and vote on anything or propose anything. If you don't want to participate, you don't. If you want to participate but don't know how to, then you can choose to delegate your decision-making capacity to a third party. And once you do that, once you allow that delegation, then every political system which has ever been seen in human history becomes a state within a system which can naturally emerge, like, you know, it's an emergent process, like the growing of a tree. It's very beautiful, very nicely, mathematically perfect, and it seems to be working.
For Smarie McCarthy bør nye demokratier give mulighed for deltagelse på andre niveauer end i dag. Man skal ikke nødvendigvis stemme om alting, men der bør være en mulighed for at overføre sin stemmekraft til en organisation eller for den sags skyld til en anden borger, hvis man ikke længere selv føler sig helt oplyst nok. I Reykjavik der har man gennem længere tid kørt med et website, hvor borgerne kan stille forslag til en bedre by. Forslag, som bystyret så til gengæld har forpligtet sig til at tage alvorligt. Og det virker, hævder altså Smorri McCarthy. Men hvordan ændrer de her nye medier vores demokratier?
There has been historically a shortage of information in the world. It was very hard to get information to people, and the media with newspapers and pamphlets and radio and other broadcast media, we all had the same purpose of gathering information together and mediating it to the public. Now with the internet, we don't have that problem. There is an overabundance of information. Everybody is getting out the newest information from, you know, on Twitter or Facebook or any of the other platforms. And current events are most quickly mediated through social networks. So the role of media organizations starts to change in that context. Instead of being the collector of information and mediator of information, it becomes the collector and mediator of context. And context is still expensive. Information has become cheap, but context is really hard to get.
Internettet har ændret vores opfattelse af information til borgerne. Mediernes rolle ændrer sig. Der er masser af information, men al den her information kræver, at medierne kan sætte dem i sammenhæng, blandt andet som det sker igennem sociale medier.
So what we're thinking with this modern media aspect is, on one hand, to protect the internet, make sure that the internet is a safe, viable place for the free flow of information, so that all of these social networks, all of these information flows can thrive. But then we also want to make sure that the function of the traditional media in their role as context gatherers, fact checkers, and mediators of this kind of hard stuff, that they manage to do their job well and not be chilled by political decisions, by conflict or anything like that. And that means we need to protect sources, whistleblowers, we need to protect the communications of journalists. In some cases, we need to protect the journalists themselves. We also need to protect the publishing pipelines, whether that's web pages or web hosting providers or anyone else in the chain. And then, of course, we need to make sure that journalists can have clear and open access to public data, meaning information from governments and so on.
So open government.
Open government.
Yeah.
Yeah.
Smorri McCarthy er som sagt ikke kun leder af IMI, International Modern Media Institute. Han er også aktivist, og en af dem, der har haft en stor finger med i spillet omkring udviklingen af den nye forfatning, var der også Wikileaks' Julian Assange, der har tilbragt en hel del tid på Island, før alt balladen omkring anklagerne for Sverige og deres forsøg på udlevering af ham.
So one of the organizations I've been involved with is the Icelandic Digital Freedom Society. And that society decided after the Kaupthing large loan book was leaked in 2009 to invite WikiLeaks spokespeople to come and talk at our annual conference. So they came over, both Julian Assange and Daniel Domscheit-Berg came over and did a great presentation. But during one of our dinners, in the prelude to the conference, we started talking about the fact that they had been using all these different laws in different jurisdictions to protect themselves, and wouldn't it be useful if all of these laws were in effect in one jurisdiction? And we quickly connected that with an idea that John Perry Barlow had brought up a year before, which was that Iceland had the capacity to become a Switzerland of bits. We really liked that phrasing and that idea,
but
we don't really know what it. We didn't really know what it meant. You know, we didn't know what to do with it.
Assange's idé var, at Island skulle være en slags schweizisk bank for data, et udtryk, som Smorri ikke er så meget for. Han foretrækker udtrykket sikker datahavn og mener i øvrigt, at det bør være sådan over hele verden.
So what Julian really provided us with was a functional context into which we could put that Switzerland of bits idea. After that, we sat down. We invited a lot of other activists from the internet to come and join us. And we sat down for a couple of weeks in January of 2010 and wrote out this entire project. So that's really where Julian's participation really ended. He went on to do other things, and similarly, all of the other activists who were associated with the project. But we've been trying to carry it on, and you know, everybody is welcome to participate.
Det er ikke kun Assange, der har tiltrukket sig ballade. Smorty har selv fået sin del. Da han var i USA tidligere på året, blev han passet op af to mænd, da han var på vej ned i undergrundsbanen. De sagde, de var fra FBI. Da han nægtede at tale med dem, gav de ham mailadresser, han skulle kontakte dem på. Han har ikke skrevet til dem endnu, men han har gemt sedlen.
What happened to you?
Well, because I've been involved with information activism for so long, there are various governments around the world who don't really like me all that much. This is kind of an unavoidable, we could call it an occupational hazard. So when I was in the United States earlier this year, I was on my way home to the place where I was staying in Washington, D.C. one night after having been at a gala dinner at a conference. And I'd missed the last metro. So when I'm leaving the metro station, two guys come up to me and claim to be FBI agents and say that they would like to ask me some questions. And I say, well, it's 1 o'clock in the morning. I don't have a lawyer and I've had several beers, so I'm not going to talk to you. And at that point, they say, well, that's fine. Can we talk sometime later? I say, well, you've obviously been following me, so you can just find me sometime later during the day and we can make sure that the lawyer is present. And, well, I never... I did get some emails from them after that, but otherwise I didn't really hear from them again. I don't know what they were after. They probably wanted to ask me questions relating to WikiLeaks and to the grand jury investigation that's ongoing in the US. They did a lot of things wrong. I don't really know whether they were actually FBI, but if they weren't FBI, then they were committing a federal crime in the United States by claiming to be FBI agents. If they were FBI, they were in violation of the Fourth Amendment by following me without a warrant. If they had a warrant, they didn't present it to me. And also in violation of the Freedom of Information Act, because they gave me an email address, which was @hotmail.com. FBI does not normally issue email addresses from hotmail.com, nor should they, because that would be a security breach, and not to mention a violation of the Freedom of Information Act. So they were breaking all sorts of laws right there, and I was apparently the good guy in that story. So it's fine.
Hvordan reagerer man, når regeringsagenter af en eller anden slags begynder at forfølge en på gaden? Hvad gør man praktisk set?
So I decided a long time ago that in order to do the job that I'm doing, I need to accept the fact that I won't have much privacy. So whenever I travel, I make sure that as many people as possible know more or less exactly where I am. That doesn't mean that they necessarily can find me down to the street level. So they were obviously following me. That's kind of creepy, and really it highlights the fact that, you know, the this entire kind of cloak and dagger James Bond style game that's going on regarding information activism in the world right now is just getting to absurd heights. My hope is that, you know, somebody is going to realize how crazy this is and put a stop to it. Governments right now, the US government in particular, has been rabid in their persecution of information activists. And that's not just the people associated with WikiLeaks, who they, you know, might have a grudge against, but also activists from France and American activists and so on, people who are actually trying to protect people and protect the rule of law. And these people are being persecuted.
Smarty McCarthy ser det hele som en del af den nye informationskrig eller cyberkrig, som regeringer verden over fører mod hinanden. En krig, som ingen kan vinde, og en krig, der vil gøre os alle sammen fattigere, hvis vi ikke passer på.
The internet represents a $10 trillion a year economy. It's expected to be $24 trillion by the end of 2020. And one thing that's true about economies is that they cannot function when bombs are dropping on them. This applies equally on the internet as it does in real life. And this trend of warfare, it doesn't just harm us, the activists who are trying to fight for an open internet. It also potentially could damage the world economy and everything that people have been trying to build up over the last 20 years. That's really bad.
NATO har for nylig indført et nyt cyberkrigskodeks, der betyder, at hvis et land angriber NATO elektronisk, så har de ret til at slå igen militært. Men da kodekset ikke er offentligt, så kan det være ganske vanskeligt at finde ud af, hvornår man egentlig gør noget forkert. Smarty McCarthy mener, at en indisk dreng, der leger med sin computer, i princippet kunne komme til at aktivere det her kodeks. Pludselig ville vi være i krig, måske med A-våben, og det er bare fordi nogen legede med deres computer.
And if he manages to check all of the boxes, and all of these boxes are secret, you know, the actual threshold and protocol are secret, but if he manages to accidentally check all of the boxes, then his country might be bombed by NATO. This is how serious this is. It doesn't have to be malicious. Anything that can be done maliciously can also be done accidentally. And the reality here is that NATO is adopting a policy where they might enact their Article 5 protection clause against a country simply because somebody was playing around with their computer.
Den første udgave af Islands nye forfatning blev vedtaget med stort flertal. Den skal nu danne grundlag for den nye forfatning, der skal vedtages af Altinget. Den nye forfatning indeholder en lang række nye, absolute rettigheder til borgerne omkring ytrings- og pressefrihed. Det sidste kan faktisk godt være nødvendigt i et samfund, hvor det fyrer med beskyldninger om magtfordrejning og sågar rygter om regulær korruption hos de privatejede aviser, der er også stort set ignoreret hele arbejdet med den nye forfatning. Da afstemningsdagen var forbi, havde over halvdelen af alle islændinge deltaget, og forslaget blev vedtaget med 78% af stemmerne. Alligevel blev resultatet ikke omtalt i de lokale medier, der i stedet brugte tiden og forsiderne på et lokalt sportshold. Men Island har altså bestemt sig til at benytte sig af forfatningsudkastet, og med så mange stemmer bag, bliver det svært for Altinget at ignorere den beslutning. Men hvad mener Smarty McCarthy? Er han optimist omkring fremtiden?
One last question. Are you a pessimist or an optimist for the future?
So, I tend to be an optimist more often than I should be. But I think the world is pretty cool. And, you know, even in a worst case scenario, we're going to have a lot of fun.
Medlem af det islandske Alting, Birgitta Jonsdottir, hun har formuleret fremtiden for Island sådan her. Vi skal være det omvendte af et skattely. Skattely, de har til formål at gøre alting uklart. Vores mål er at gøre det hele gennemsigtigt. En del af forslaget om at beskytte de her whistleblowers, det handler om, at man skal have penge for at være whistleblower. Man kan få op til 15% af det beløb, man for eksempel har sparet staten ved at afsløre et eller andet. Aflyttet har mere om whistleblowing i næste uge, hvor vi taler med en amerikansk kvinde, der bliver ramt af regeringens rigtig store hammer. Ti stille, tag noget medicin, eller du kommer ikke ud af fængslet. Der er mere om det i aflyttet i næste uge. Den her lyd, den blev optaget et stykke fra spidsen af Sydamerika af undervandsmikrofoner, der før havde lyttet efter russiske ubåde for den amerikanske hær, men som nu optager den for Equatorial Pacific Oceans Autonomous Hydrophone Area. Altså, det er et meget svært ord, det her. Det er et system, der aflytter havene verden over. Det var i sommeren 1997, og ingen kunne dengang komme med en rigtig god forklaring på, hvad det her egentlig var for noget. Lyden blev kaldt The Bloop, og der har været rigtig mange vilde teorier om, at det kunne være et hidtil ukendt gigantisk havmonster, der lurede dernede i dybet og sagde den her lyd. Men det er det ikke, siger ny forskning. Man har nemlig fundet ud af, at lyden af kælvende isbræer, den har samme struktur som The Bloop. Sådan en lyd af sådan en isbred, der kælver, den kan faktisk høres over 5.000 km væk. Og den, man hørte i 1997, kom sandsynligvis fra Rosshavet ved Cape Adare. Et mysterium opklaret, et nyt kan begynde. Du har været en tur i aflyttet på Radio 24/7. Producer var Annette Birk, teknikken stod Nikolaj Kirk for, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender tilbage næste uge med mere fra det store oceandybe overvågningssamfund, fyldt med bloops, som vi alle sammen ruller rundt i. Passagerer i tønder på vej mod vandfald, tønder med indbyggede kameraer, mikrofoner, udenfor trådløse højtalere, transmitterer vores sang og skrig hen over den rivende strøm, på vej ud mod havet og de sortblå dybder, fulde af mysterier og lyde og bobler. Bobler af IT og grøn vækst og sikkerhed og cyberkrig og droner, bobler, der stiger op igen og vil være et med luften, bobler, der længes, og måske er de allerede blevet det nu, et med alt, men vi ruller bare rundt og drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og et legeme, men det bliver heller ikke lige nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.